Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 апрель сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казанда татар мөхәҗирләре фонды ешты, анда Татарстаннан читтә яшәгән татарлар тормышын чагылдырган газета-журналлар, архив документлары, фотоматериаллар туплана. Әлеге фонд турында аны туплаучы белән сөйләштек. Башкортстанның кайбер авылларында халыктан карасу базарга дип кешләп акча җыйганнар. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа берлеге Украина кризисындагы роле өчен язалачак кешеләр исемлеген яңартты. Брюссель исемлегендә Россия хәрби көчләренең генераль штабы башлыгы Валерий Герасимов, соклану министрлыгының тикшерү идарәсе башлыгы Игорь Сергун, хөкүмәт башлыгы урынбасары Дмитрий Козак, Дума вице-спикеры Людмила Швецова. Барлыгы исемлектә 15 кеше, алар арасында Кырым, шулай ук Донецкий һәм Луганский шәһәрләрендә рус милләтчеләре җитәкчеләре бар. Европа берлегенең тышкы сәясәте башлыгы Катрин Эштон бу мәсьәләдә борчылу белдерде. Аның сүзләренә караганда, исемлектәге кешеләрнең гамәлләре Украина таркатуга юнәлдерелгән. Бу кешеләргә Европа илләренә виза бирелмәячәк һәм аларның чит илләрдәге акчалары туңдырылачак. Япония тышкы эшләр министрлыгы да Россия ватандашларына виза бирү тәртибен җиңеләйтү турында сөйләшүләрне кичектерүен белдерде. Һәм Япониягә виза бирелмәячәк 23 кешедән торган кара исемлек төзелде дип хәбәр итте. Исемлеккә керүчеләр турында мәгълүмат юк, алар арасында Россия хөкүмәте рәсмиләре булуы мәгълүм. Кырым татарлар юлбашчысы Мустафа Җәмилев барлык татарларны 18 май көнне Кырымга килеп 1944 елгы депортация корбаннарын искә алу чараларында катнашырга чакырды. Сүргеннең 70 еллыгына ел саен булганы кебек матәм чараларына 50 меңгә кадәр Кырым татарлары җыелачак. Алар барысы да үз хукуклары өчен көрәшергә әзер халык, диде Җәмилев. Халык депутаты Җәмилев Кырым татарларының җыенны үз байраклары астында уздырырга теләгәннәрен ирештерде. 18 май көнне Россия яклы кешеләр Россия байракларын күтәреп чыкса, матәм җыенына килгән халыкның реакциясе кискен булачак, диде ул. Федерация Шурасы әгъзасы Максим Кавджарадзе Русиянең үзенең аралашу шелтәрен булдырып, аны Чебурашка дип атарга тәкъдим итте. Әлеге шелтәрнең Европа һәм АКШ өчен ябык булуы шарт. Интернеттагы шелтәрне ул төбәкләр акчасына булдырырга чакырды. Кавджарадзе Русия өчен аерым интернет шелтәре булдыру илнең милли иминлеге һәм территориаль бөтенлеге мәсьәләсе дип саный. Бу шелтәргә керү мөмкинлеген Беларус, Әрмәнстан, Казахстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан халыкларына бирергә була, ди ул. Русиядә көнбатышка бәйле булмаган инфраструктура төзү тәкъдимнәре АКШ санкцияләреннән соң яңгырый башлады. АКШның Россиядә Visa һәм MasterCard банк карталары белән эш итүне туктату ихтималы турында хәбәр чыккач, Россия илешендә үз карталарын булдырырга җыенуын белдерде. Халыкара рейтинг агентлыклары Россиянең дәрәҗәсен төшергәч, илдә үз рейтингын төзү тәкъдиме булды. Шулай ук доллардан тулысынча баш тарту тәкъдимнәре яңгырады. Татарстанның салым һәм финанс оешмалары 2014 елның 1-нче 3 аена йомгак ясады. Хөкүмәттә узган киңәшмәдә республикада һәр 4-нче ширкәтнең табышсыз эшләүе алга таба вазгыятның тагын да катлауланачагы әйтелде. Татарстанның соңгы елларда халыкара икътисадка ныклап керә баруы аркасында дөньяда барган сәяси вакыйгаларда республиканың хәленә йогынты ясый. Дүшәмбе көнне АКШ Россиянең тагын 7 югары дәрәҗәдәге рәсмие һәм алар белән бәйле 17 ширкәткә каршы санкцияләр игълан итте. Яңа исемлектә Игорь Сечин, Сергей Чемезов, Дмитрий Козак, Олег Беловенцев, Евгений Муров, Алексей Пушков һәм Вячеслав Володин. АКШ президенты Барак Обама бу адымны Русиянең Женевада барган вәгъдәләрен үтәмәү белән аңлатты. Русия Обама фикеренчә, Украинаның тынычлануы өчен берни дә эшләми, киресенчә, илнең көньяк-көнчыгышында вазгыятны кыздырып тора. Хөкүмәт башлыгы урынбасары Игорь Сечин, Роснефть һәм Ростех дәүләт ширкәтләре җитәкчесе Сергей Чемезов президент Владимир Путинның иң якын кешеләре санала. Вячеслав Володин президент аппараты башлыгының беренче урынбасары, Дмитрий Козак хөкүмәт башлыгы урынбасары, Алексей Пушков Дәүләт Думасының халыкара мөнәсәбәтләр комитеты рәисе, Олег Беловенцев яңа гына төзелгән Кырым федераль бүлгәсендә президент вәкиле, Евгений Муров федераль сак хезмәте башлыгы. Шикләүләр аркасында зыян күрәчәк ширкәтләр исемлегендә Строй Трансгаз, Волга Групп, Транс Ойл, Путинның якын дусты эшкуар Геннадий Тимченко белән бәйле. Шулай ук исемлектә Собинбанк, Инвест Капитал Банк, СМП Банк һәм халыкара Шереметьево һавалануның бер өлеше булган Авиа Групп ширкәтләре бар. Казанда дүшәмбе көнне узган киңәшмәдә президент Рөстәм Миңнеханов көнбатыш теге яки бу юллар белән илебезгә йогынты ясарга тырыша дип белдерде. Президент сүзләренә караганда, икътисади тотрыксызлык Украина һәм Кырым аркасында килеп туган. Алга таба вазгыятның тагында катлауланачагын фаразлап, президент хөкүмәт башлыгы Илдар Халиковка Татарстан ширкәтләрен яңа базарга чыгару юлларын тикшерергә кушты. Татарстан вәкилчелеге күптән түгел Түркменстаннан кайтты. Тиздән Кырдистанга, Төркиягә сәфәр планлаштырыла, диде президент. Аның март аенда Пхеньянга сәфәре вакытында Татарстан белән Төньяк Корея хезмәттәшлеге мәсьәләләре өчен җаваплы уртак эш төркем төзү турында килешенгән иде. Татарстанда иң күп акча табигый байлыклар сатудан, аракы һәм тәмәкегә салымнан, табыш алып эшләүче ширкәт һәм аерым кешеләрдән алынган салымнан җыела икән. Бу хакта чыгыш ясаган Федераль салым идарәсенең Татарстан бүлеге башлыгы Марат Сафиуллин, быел тышкы икътисади күрсәткечләрне исәпкә алганда салымнарны да арттырып булмаячак, диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанның кайбер авылларында карасу базарга дип кешләп халыктан акча җыйганнар. Нәтиҗәдә акчасы калмаган халык азык-төлекне яздырып алырга мәҗбүр булган. Бу хакта президент Рөстәм Хәмитовка да җиткергәннәр. Әлеге һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев таныштыра.
5 елдан Кырымның Белогорский районында хәлләр яхшы якка үзгәрә башлаячак. Әлегә ундагы хәлләр бик шәптән түгел. Бул турала республика президенты киң мәгълүмат саралары хәбәрчеләре белән әңгәмәләшү вакытында белде. Бындай күзмә-күз һөйләшүләр Рөстәм Хәмитов өчен тәүге түгел. Ул республика етәксеһе булып тәгаенләнгәстә мәгълүмати асыклык тураһында иғлан иткәйне һәм әлегә тиклем ошо һүҙҙәрҙән тайпылғаны юк. Республика башлығы әйтеүенсә, тик үҙ-ара диалог ҡына кәртәләрҙе алып ташлай ала. Рөстәм Хәмитовка Белогорск районына көсләп аҡса йыйылыуы тураһында ла еткерҙеләр. Уға тиклем Башҡортостандың бер районында йәшәүселәрҙән ҡурҡытып тигәндәй 500 һум, 900 һум аҡса йығандар. Ауыл халҡы, әлбиттә, аҡсаһын биреп, урындағы кибеттән аҙыҡ-түлекте яҙҙырып алырға мәжбүр булған. Был турала халыҡ вәкилдәре үҙҙәре үк яҙып сыҡтылар. Әлбиттә, уларҙа Белогорский районы өсөн ошондай юл менән аҡса йыйыуҙары нәфрәт тыуҙыра һәм улар үҙ ауылдарын Белогорский районына ҡушыуҙарын һорағандар. Республика президентының реакцияһы билдәле. Ул халыҡтан аҡса йыйыуҙы тиҙ арала туҡтатырға ҡушты. Рөстәм Хәмитов хакимиәт башлыҡтарының бына ошондай баш-баштаҡлығын тәүсиратта халыҡ һүҙенә ҡолаҡ һалмау, халыҡ менән эшләй белмәү менән аңлата. Шул уҡ ваҡытта ул йәмғиәттә ыңғай үҙгәрештәр булыуын да билдәләй. Халыҡтың үҙ аңы күтәрелә. Халыҡ властан ҡурҡмай диалогҡа ынтыла, тине Рөстәм Хәмитов. Был әлбиттә һуңғы бер нисә йылда алып барылған сәйәсәт һөҙөмтәһе икәнен дә әйтте президент. Һәм тап ошо тирәлә уға һеҙ президентлыҡҡа бараһығыҙмы тигән һорау да бирелде.
Вы знаете, ну, что касается президентских выборов, это действительно сложная тема, и решение не только от меня зависит в конечном итоге. На мой взгляд, три составляющих. Первое – это поддержка населения. То есть люди должны поддерживать человека, который хочет стать руководителем республики. Либо знать его по предыдущей работе, либо знать, что у этого человека есть хорошая история успеха, что называется, да, что он чего-то достиг в этой жизни. И исходя из этих соображений, вот я формулирую первое условие – это поддержка населения. Второе – обязательное условие, на мой взгляд, это поддержка президента страны. Потому что без такого рода взаимодействия с руководством страны, будущий глава, каким бы он ни был, он работать не сможет. Обязательно нужна вот такого рода, взаимодействие с федеральными органами власти и с руководителем страны. И третье, собственно говоря, это уже вот желание самого человека. Он должен оценивать себя с точки зрения возможностей своих личных, качеств организационных, коммуникационных и прочих. Вот, если человек видит, что ему действительно по плечу эта работа, если он ответственно подходит к своей деятельности. Если место руководителя республики он оценивает с точки зрения возможности принести пользу людям, а не набивать свои карманы, тогда, конечно, это уже, ну, что называется, хороший аргумент.
Рустам Хамитов, мин ошы талаптарға тулыһынса яуап бирәм, һәм шуғала киләһе мөҙҙәттә лә президент булырға йыйынам тине.
И, собственно, исходя из этого, я свои умозаключения и выстраивал. И когда я говорил о том, что я пойду на выборы, я понимал, если по этим трем причинам, так сказать, вот по этим трем позициям мы пройдемся, то поддержка людей в общем и целом есть. Это показывают социологические опросы, это показывают встречи с людьми. Далее, с президентом страны у нас абсолютно рабочие, хорошие отношения. И он бывал у нас, и я многократно бывал на приеме у Владимира Владимировича. И, в-третьих, я понимаю, что за эти годы я уже обрел необходимый опыт работы. И знаю, и понимаю болевые точки республики. Знаю, понимаю, как многие вопросы надо решать. И уже... В общем-то, избавился от, знаете, может быть, некоторых своих, ну, скажем так, впечатлений первого, второго года работы, когда казалось, что что-то можно сделать быстрее. Конечно, нет. Кроме того, мы начали ряд крупных проектов, которые надо завершать и которые надо... может быть, и форсированно, так сказать, продолжать. Вот исходя из этих соображений, я говорю, да, я пойду на выборы. Я буду участвовать в выборах. Если будут соперники, ради Бога, пожалуйста. Любые соперники. Вот тот, кто мыслит себя вот в этих категориях, тот, на мой взгляд, должен участвовать. И будет участвовать. Думаю, что будут, безусловно, люди.
Сама менен әйткәндә Рустам Хәмитов ундан ашу һорауға яуап биреп өлгерде. Һуңғы арала республика етәксеһенең әүҙемлеге күптәрҙе таң ҡалдыра. Уға тиклем ул Мәскәүҙә федераль телеканалдарҙың береһендә хәбәрсе һорауҙарына яуап биргәйне. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что баш Кир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Татарстан Республикасы Милли китапханәсе кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлеге каршында татар мөхәҗирләре фонды ышты. Анда Татарстаннан читтә яшәгән татарлар тормышын чагылдырган газета, журналлар, архив документлары, фотоматериаллар туплана. Бу хакта бүлекнең мөдире Айрат Захидуллин белән сөйләшәбез.
Безнең бүлек 92 елда ИША име кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлеге. Ике сектордан гыйбарат. Татар көнчыгыш әдәбият секторы һәм рус көнбатыш әдәбият секторы. Менә шул жылдан алып, 92-дан алып, инде қазір 20 жылдан алдық бетінде біздің бөліктің ішілеуі, бұл бөлікті тұпланып келді, бигерек тайынмен шол татар хам күншығыш әдебиет секторына келгенде, шуақты біздің халыққа қараған қолязма, хам басма, китабы мирас. Олар біздің шол экспедициялар нәтижесінде тупланды һәм безнең милләттәшләребез белән Казанда яшәүче, Татарстанда безнең республикадан читтәрәкләрдә яшәүче милләттәшләребез белән жетіп қызметтешілік қылып топладық біз ол байлықны. Бүгінгі күнде біздің 3000-ден артық қолжазма сақтана, 8000-ге жақын басма кітап, 100 есімнен артық татар матбуғаты, газет журналлар татар тілінде. Һәм енді міне шул 20 жылдан артық ішілеу дәуірінде біздің бүлікке келіп кіре башлады міне шундай әйберлер. Мәселен әйтейік, Бірлік газетасы ме қолдан жазылған, ол Қытайда біздің милләттәшләребез, шунда мөхәҗирлектә яшәгән милләттәшләребез тарафыннан чыгарылган булган. Аннан Милли байрак газетасының кайбер саннары, аларның заманында безгә Равил ага Салих Әхмәт тапшырган иде. Һәм инде менә шулай, аннары Америкада яшәүче безнең милләттәшебез Рорлих Азада ханым алып келді, шулай бірнеше журнал, «Милли байрақ» деген журнал Мюнхенде шыққан. Шул ук мен атаган «Милли байрак» газетасы Мөгдөндө чыккан кайбир сандарын алып келди. Заманында биздин китапхана директору болуп иштеген Разил Исмаилов Валиевди алып кайткалады. Читкен ошол сапарга чыккан вакытларында шундай материалдарына узган жылны бизге Разил эфенди аркылуу Америкада жашаучу милләттәшләребез сафалар тапшырдык. Кайбир әйберләрне анда шигыр жыйынтыклары, кайбир журналлар, аннары архив материаллары татар җәмгыятенә караган 50-нче еллар, 40-нче елларга караган әйберләр. Һәм дә менә 2010-нче елда без бик тыгыз, аннан да алда инде бик тыгыз эшли башлаган идек Лариса Усманова белән. Ул заманда Япониядә укып, шунда эшләп кайтты һәм шунда эшләгән дәвердә кайбер әйберләрне безгә тапшырды. Япониядә басылган татарларга, татар мөхаҗирләренә караган чыганакларны, китапларны. 10-нчы елда без шу китапларны безгә тапшырган вакытта презентация, тәкъдир итү кичәсен уздырдык. Шул китаплар шунда менә бер фикер яңгырады. Безнең китапханада инде шактый җыелып килә бит инде шундый чыганаклар, кызыклы тарихи. Шуларны үзенә бер күрә аерым бер фонд буларак оештыру, коллекция буларак дип инде. Аны инде шартлы рәвештә без татар мөхаҗирләре фонды дип атадык. Һәм узган елны инде без аны официаль рәвештә игълан иттек узган ел ахырында. Ту фондта мин әйтүемчә, менә шул читтә безнең милләттәшләребез тарафыннан иҗат ителгән, нәшер ителгән, чыгарылган китаплар, газет, журналлар, архив материаллары, фото документлар туплана. Бүгенге көндә менә «Милли байракка» килгәндә, «Милли байрак» газетасына килгәндә, белүгезчә бит инде ул мөгдендә 35-нче елдан алып 45-нче елга кадәр диярлек чыккан газет. Аның иң тулы Татарстанны алганда менә безнең республикасына иң тулы төпләме, иң күп саннары безнең фондта саклана. Менә шул татар мөхаҗирләре фондында коллекциясендә. Шулай ук ул «Милли юл», «Яңа милли юл» дип әйтик инде 28-нче елдан Берлиндә чыккан. Аның редакторы танылган безнең милләттәшебез, якташыбыз Гаяз Мөхәммәд Гаяз Исхакый редакторы. Аның 32 саны безнең шулай ук шул фондта саклана. Айрым без бик кадерләп саклыйбыз Төркиядә басылган «Казан» журналын. Шулай ук безнең анда кайбер архив материаллары, хатлар саклана безнең милләттәшләребез тарафыннан тапшырылган. Бик кызык бер журнал бар тагын, «Ирак Шарык» дигән. Ул безнең Харбинда татар җәмгыяте тарафыннан 20-22 елларда чыгарылган булган. Аның менә 2 саны безнең бүлектә бар фондта. Шулай ук иң кызыклы бер өлеше ул Токиода «Матбагай Исламия» нәшриятендә типографиясында басылган китаплар. Анда Ибрахимовның «Татар нахуы», «Татарча сарыф», Ахмед Хади Максудинның «Жәмәгать», «Руза зәкәт» дигән китаплары, Таипның «Хәлафатул Масаил» китабы, Максуда Файзрахманованың «Шигырьләр җыентыгы», барлыгы 13 китап менә шул Түркиядә басылган китаплар. Аннары соң «Азат ватан» дигән журнал Мюнхендә, менә Германиядә чыккан 52-53 елларда 1-2 саны бар бездә. Шулай ук Газиз Хакыйның Берлиндә басылган «Җәмбаевич» дигән әсәре, пьеса һәм «Кыз» дигән хикәясе саклана. Аннары мин алдан әйтеп киттем бит инде менә «Берлек» газетасы турында. Аның 2 экземпляры бар бүгенге көндә бездә. Ул 15-нче октябрь, 35-нче елның 15-нче октябрендә чыккан. Берсе менә шул Рауил Сәләхмәт тарафыннан 93-нче елда тапшырылганы, икенчесе инде Калифорния университетының профессоры Айша Гагарулов тарафыннан 10-нче елда тапшырылды безгә. Шулай ук менә Америкадан кайтардылар безгә бик кызыклы гына бер бәләкәй генә архив рәвешендә иде ул. Анда Ахмәт Гәрәй дигән кешенең шигырьләр җыентыклары бар, аның тәрҗемәләре Америка шагыйресе Эмили Дикинсонның татарчага тәрҗемәләре һәм шулай ук татар шагыйрьләренең кайбер шигырьләрен, әсәрләрен инглизчәгә тәрҗемә итеп, аны инде ул язма дип әйтеп булмый, алар гектограф ярдәмендә басылган булса кирәк. Бу фондның оешуы инде менә безнең читтә яшәүче милләттәшләребез ярдәме булмаса мөмкин булмас иде. Мин алдан атап киткән шул бүгенге әндәйне мәрхүм дип белә менә Раила Асалы Әхмәтнең, Хәлидә ханым Дәвушның, Ирқия һәм Даян Сафаларның, Айша Рорлихның, Мадир Дәүләтнең, Төркиядә яшәүче Мәтин Такалның, шул ук менә Япониядә безнең хезмәт иткән бүгенге көндә Казанда яшәүче Ларис Усманованың, аннан соң бүгенге көндә Казахстанда яшәүче милләттәшебез Мөнир ага Ерденнең ярдәме булмаса бу фонд ише алмас иде. Без аларга бик рәхмәтлебез. Һәм инде менә өметебез бик зур. Киләсе көннәрдә дә ул фонд даими рәвештә тупланып килер дип ышанабыз без.
Инде дә сөйләшүләр барамы? Яңа басмалар турында, яңа архив документларын алу турында?
Беләсезме, ул сөйләшүләр авыррак бара, чөнки мәсәлән Япониягә килгәндә Таймдар ага Мәхит битендә бүген көндә мәрхүм булды. Аларның фондларын менә Ларис Усманов копияларын булса да кайтарып булмас микән дип сөйләшеп караган, әмма ләкин ул сөйләшүнең нәтиҗәсе булмады. Нишләп торалар, яңа япон мәхбиренең мәсәлән иң тулы төпләме аларда саклана, аны менә булдыра алмадык, үзебездә кайтарта алмадык.
Кем каршы килде моңа?
Нишләп торалар, белмим, шикләнебрәк карыйлардырмы инде.
Бу Япония җитәкчелегенме, кем?
Юк, үзләре менә кемдә шәхси саклана архивлар, андый нәрсәләр. Куркалардырмы инде алар, шактый олы кешеләр иде бит инде.
Ә ул хәзер кемдә саклана?
Гаиләләрендәдер, балаларындадыр булса кирәк. Менә белмим, ничек булыр, мин әйтеп киткән Сафалар гаиләсе, бәлки тагын карарбыз, ярдәм итәрбез, шундый әйберләр булса җибәрербез дигән сүз булган иде. Бәлки алар менә ярдәм итәрләр. Аннары соң, беләсезме, Британия китапханәсендә милли байракның нөсхәләре саклана. Чөнки заманында Ирқия Мөхәммәди шул гәзитнең даими авторы, алдынгы сәхифәләрне алып баручы шул газетада, аның истәлегендә бар иде шуңа Фәридә ханым Миннаның кызы әйткәне ничектер, әни ди, һәрбер чыккан санны Британия китапханәсенә җибәреп барганы турында әйткәне бар иде дип. Һәм без менә Британия китапханәсенең сайтына кереп барагач таптык ул әйберне. Анда искә алына ул гәзит. Әмма ләкин ул тегеп кәгазь нөсхәсе түгел, анда искә алына фотокопиясы бар дип, микрофильмны бар дип. Без инде менә сөйләшүләр алып бара башладык, аның копиясын булса да алдырту турында үзебезгә. Чөнки беләсезме, безнең Казанда гына түгел, чит төбәкләрдәге, мәсәлән, Башкортстандагы галимнәр тарафыннан бик зур кызыксыну бу фондка, бу чыганакларга, алар моңарчы бит инде бик өйрәнелмәде. Иң беренче менә минем үземнең хәтеремдә Ларис Усманова иленнән башлады, мәсәлән, Көнчыгышта татар мөхәҗирләре тарихын һәм менә Милли байрак газетасы белән якыннан эшләде. Үзенең монографиясын да чыгарды бит инде, ул шактый калын гына инглиз телендә булса да, аның ахырында Милли байракның исемлеге бар. Газетада чыккан мәкаләләрнең исемлеге. Искәндәр әфәнде Гыйлаҗев эшләде. Кайбер чыганаклар белән Германияда, шуңа күрә бик тә иренеп бетерелгән тема дип әйтеп булмый моны. Шул ук Гайс Хакыйның күп томлыкларын чыгарганда, безнең тел әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре файдаланды безнең менә милли байрак бездә сакланышы, шул коллекция сакланышы, милли байракның нөсхәләре белән шактый күп кенә материаллар тупладылар үзләренә. Яңа милли ел журналы белән эшлиттеләр алар. Бүгін көндә дә безгә мөрәҗәгать итәләр шул тарих институтыннан да. Чөнки бик кызыклы, бай чыганаклар алар.
Ә бу фондтагы саклануучы шул әйберләр барса да алар җәмәгатьчелеккә ачык булачакмы?
Алар ачык. Без мондый катлаулы китәләр куймыйбыз алар белән шөгыльләнергә теләгән кешеләр белән, кешеләргә. Тик кенә бер шат бар инде, мәсәлән, кеше килә икән өйрәнергә инде, эшләгән оешмасына хат булса тагын да әйбәтрәк.
Ә теләсә кем килеп карый, укый аламы соң, таныша аламы?
Таныша ала, укый ала, аның кайбер шикләре юк. Безнең менә киләчәктә планнарыбыз ул материалларны цифровайтып,
Дигитальләштерү булачак индеме?
Әй, дигитальләштереп. Чөнки беләсезме, бит менә ул Милли байрак газетасына килгәндә, яңа милли журналына килгәндә, аның кәгазьләре инде искерде, шактый вакыт үтте бит инде. Алар искергән саен алар белән эшләү кыенлаша бара. Шуңа күрә без тырышабыз инде теге бик таушатмаскаларны. Ә инде дигитальләштереп булса, аларны укучыларыбызга инде җиңелрәк булыр алар белән эшләүдә. Һәм ингрек катлам окуучуларыбыз алар менен тааныша алышат.
Бу дигиталдаштыруу иши эле башталмагандыр, эми?
Жок, мына биздин яңга Татарстан дәүләт тарафыннан кабул ителгән программа эшләп китсә, телләрне саклау программасы, шу программа ярдәмендә эшләргә дип уйлап торабыз.
Барсы да дигиталдаштырылачак барлык материаллар, эми? Барсы да.
Сакланышына карап. Аларны, чөнки алар кайберләре битенде бүгенге көндә реставрациядә кирәк. Реставрациягә үзмеше аларны дигиталлаштыру кыенрак бурас.
Ә булай барыбер тик җәмәгатьчелек кызыксынып килеп карый укый ала инде. Танышалар.
Билгеле, чөнки без аны яшерсәк бит сез дә белмәс идегез һәр хәлдә. Инде матбугат чараларында информацияны чыгарырга тырыштык. Үзебезчә менә хәзер 15-нче елда безнең юбилей көтелә, шунда әзерләнгән кайбер китап җыентыклар эчендә әзерләдек без кичкенә генә бер информация шулай бу коллекция турында. Аның фотосүрәтләре белән анда саклануучы ниләр. Аннары соң инде без китапхана сайтында үзебезнең яңалыклар лентасы бар, басмасы бар. Шунда да бердек ул информацияны. Безнең максат, мәсәлән, оригиналларны гына кайтару түгел, копияларны булса да кайтарырга иде. Галимнәр иренсин дип, хезмәтләр язсын шул чыганаклар нигезендә дип безнең максат менә. Аларны ничектер киңрәк катлам укучыларыбызга танытуры максатыннан эшлибез. Бездә генә теге булдырып, менә безгә бирегез генә түгел. Без андый максат куймыйбыз. Билгеле, без теге безгә кергән белән сакларга тырышабыз, бу киң җәмәгатьчелеккә чыгарырга. Копиялары да булса, безгә бик кызык булыр иде. Инде оригинал әйберләр керә икән инде. Тагын да әйбәтрәк.
Татарстан Республикасының Милли китапхана кул язмалар һәм сирәк китаплар бүлек мөдире Айрат Захидуллин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azadlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.